Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti! Ar jums kopā šodien zināmais nezināmajā stundā Paula Kulbinska, lai aicinātu pakavēties vēsturē. Nesen raidījumā vaļā vērām padomju detektīvus, lai caur tiem iepazītu padomju ikdienas dzīves problēmas un noziegumus. Šodien aicinu atskatīties kafejnīcu dzīvē 20. Gadsimtā. Kā darbojās padomju sabiedriskā ēdināšana, ko ēda un kādās telpās uzturējās kafejnīcu apmeklētāji, kā kafejnīcu arhitektūrā ienāca rietuma elpa un kas bija restorānu firmas ēdiens. No ēdienkartes līdz interjeram un arhitektūrai par to visu šodien runāsim raidījuma otrajā daļā. Taču pirms tam sižets par sabiedriskās ēdināšanas kontroli. Padomju okupācijas periodā ne katra sabiedriskās ēdināšanas iestāde drīkstēja saukties par restorānu vai kafejnīcu. Bija stingras prasības attiecībā pret receptūru, ēdiena temperatūru, higienu un pat apmeklētāju apģērbu. Mūsdienās vairs nav režīma, kas šos noteikumus diktētu, tāpēc ēdinātājiem pašiem jāorientējas daudzos jautājumos. Kādi noteikumi sabiedriskajā ēdināšanā pastāvēja agrāk un kas tos regulēja, par to tālāk klausieties Marionas Baltkalnes veidotajā ierakstā.
Vai varat iedomāties, ka mūsdienās restorāni darbotos pēc vienas un tās pašas receptūras, un neatkarīgi no tā, kurp jūs dotos, visur varētu nobaudīt gandrīz vienu un to pašu ēdienu? Bet vēl pirms dažām desmitgadēm, padomju okupācijas periodā, tā patiešām arī bija, un vienlaikus līdzināca citas stingras sabiedriskās ēdināšanas iestāžu prasības, tostarp attiecībā uz higienu. Kādi likumi agrāk valdīja ēstuvēs un kas to kontrolēja? Par to uz sarunu esmu aicinājusi pārtikas un veterinārā dienesta pārtikas izplatīšanas uzraudzības daļas vecāko eksperti Ilgu Zepu. Pārtikas un veterinārais dienests darbojas kopš 2002. Gada, un pašlaik tā ir galvenā uzraudzības institūcija saistībā ar pārtikas apriti. Bet, protams, ka pārtikas un sabiedriskās ēdināšanas kontrole bija svarīga arī pirms tam, tāpēc Ilgai Zepai jautāju, kas tad pastāvēja pirms pārtikas un veterinārā dienesta.
Jā, mēs pārņēmām daļēju funkcijas, kas bija Valsts sanitārās inspekcijas pārziņā, jo no 1997. Gada līdz 2002. Gadam, sevišķi, ja mēs runājam par pārtikas tirdzniecības un ēdināšanas uzņēmiem, kontroli veica Valsts sanitārā inspekcija, kas bija labklājības ministrijas pakļautības iestāde. Bet, protams, uzraudzība bija arī pirms tam, un pirms tam, ņemot vērā arī padomi laikos, darbojās sanitāra epidemioloģiskais dienests, ko pie mums visi Latvijā galvenokārt pazināt burtiem. Tas atšifrējums sanitāri epidemioloģiskā stacija. Tātad tā bija arī vissavienības pakļautības, jo visās padomju republikās bija šāda veida iestādes un arī mums Latvijā, un bija viņiem arī teritoriālās struktūra vienības, sanitāri ārsti, kas veica pārtikas uzņēmu kontroli, pamatojoties uz tā brīža normatīvajiem aktiem, jo bija ļoti stingri noteikti normatīvi, striktas prasības pārtikas uzņēmiem, kas jāievēro. Būtībā nekas jau tā vispārīgos principos nav mainījies, arī gan padomju laikos, gan arī mūsdienās tās pārbaudes tiek veiktas plānu veidā, vai arī pieņemsim ārpuskārtas pārbaudes sūdzību gadījumos, tāpat notiek paraugu ņemšanas pārtikas produktiem. Tie principi jau pamatā ir vieni un tie paši, vienīgais pamainījusies ir likumdošana, tā tad ir pamainījies tas, ko mēs kontrolējam un kā mēs kontrolējam. Ja mēs tā skatāmies pa padomu laikiem, tad sanitāri epidemioloģiskais dienests bija viens tāds kontrols veids, bet kā mēs zinām, tajā laikā bija divas īpašuma formas, bija valsts īpašums un patērētāja kooperācija, paju biedriem, kas bija īpašums. Tātad paralēli arī šīm pārbaudēm, ko veica sanitāri epidemioloģiskās stacijas, kas galvenokārt bija higienas prasības, tad lielajās valsts pakļautības pilsētās, kā pieņemsim Rīga, Daugavpils, kas mums bija Liepāja, tur pārbaudes veica vēl paralēli arī tirdzniecības pārvalžu speciālisti, galvenokārt tie bija pārtikas tehnologi. Savukārt pārējie īpašumi, kas piederēja kooperācijai, tad tur pārvaldes veica centrālās patērētāju biedrības savienības speciālisti, un arī katrā rajonā bija sava teritoriālā struktūra vienība. Darbojās, protams, galvenokārt pārtikas tehnologi, un tur tas kontrolas lauciņš jau bija tāds krietni plašāks, jo būtībā viens ir higiēnas prasība ievērošana. Tas cits bija, kad, ja mēs skatāmies padomju laikiem, tad bija ļoti strikti noteikts, kā uzņēmiem strādāt. Pirmkārt, kurš katrs uzņēmums nevarēja saukties par restorānu vai kafejnīcu, bija ļoti stingra kategorizācija, tātad bija noteikti tipi, un ja pieņemsim uzņēmums pie restorāns, tad bija noteikts, kādam sortimentam ir jābūt, cik pieņemsim tur augstiem ēdieniem, cik pamatēdieniem, cik dzērieniem, bet tas vēl nebija viss, bija noteikts arī, pieņemsim, kādiem papildus pakalpojumiem ir jābūt. Apkalpošana, ja tas bija augstākās klases vai luks klases restorāns, tad bija obligāti viesmīļi, bet bija līdz tādam sīkumam noteikts, kā pieņemsim, cik galdiņiem ir jābūt divvietīgiem, cik četvietīgiem, cik sešvietīgiem. Un tas viss tā ļoti strikti bija jāievēro. Pieņemsim, restorānos tajā laikos bija, kas šobrīd varbūt liekas tā diezgan smieklīgi, bija jānodrošina telefonu sakari, nu tā tad tev bija iespēja jāpazvana. Bet prasības bija ne tikai restorāniem, bet pieņemsim, prasības bija arī apmeklētājiem, jo augstākās klases, jeb luks restorānā tu nevarēji ienākt, ja tu nebija ģērbies vīrietis uzvalkā, sievietes vakartērpos. Tas bija nu, tā ļoti, ļoti, ļoti strikti. Un otra tāda bija interesanta, kas būtībā atšķirās no mūsu dienām, bija tas, ka uzņēmi strādāja pēc ļoti stingri apstiprinātām receptūrām. Bija tādi vissavienības receptūru krājumi, tātad visā padomju savienībā, visās valstīs uzņēmi strādāja pēc vienotām receptūrām. Vienīgais, katra republika varēja izstrādāt savas firmas ēdienus vai savus nacionālos ēdienus un tātad papildināt to receptūru klāstu.
Ja, ja mēs... tāda visiem visu vienādi, vai
jā, tā bija būtībā, lai uz kuru tu arī republiku nebrauktu, bija tā, ka te ēdieni, jo bija ļoti stingri noteikts, ko tu liec tā ēdienā, cik daudz un kādam ir jābūt tur gatavā produkta iznākums arī nedrīkstēja atšķirties tur pa dažiem gramiem būtībā, ja bija tā atšķirība. Tāpat tās arī bija konditorijas izstrādājumiem, receptūru krājumi, tad viņi gan regulāri tika atjaunināti, papildināti arī, kad katra republika iesūtīja savus firmas ēdienus, tad papildināti arī firmas ēdieni. Es domāju, ka mēs arī Latvijā joprojām vēl bieži lietojam Valmieras salāti, mums bija Rūjienas salāti un daudz arī Latvijā tika apstiprināti diezgan daudz šie firmas ēdieni.
Droši vien arī katrs šis ēdināšanas iestādes veids, restorāns vai bistro vai kafejnīca, tur bija arī katram pakāpe līmenis, kādas sanitārās prasības ir jāievēro, vai ne? Restorānam es pieļauju, tās bija visaugstākās.
Nebūtībā bija tā, ka padomju laikos bija vissavienības sanitārās normas, kas bija noteiktas visiem vienādas, un ja mēs salīdzinām ar šī brīža normatīvajiem aktiem, tad padomju laikos bija higienas prasības krietni konkrētākas. Ja pieņemsim šobrīd, mēs ļoti bieži normatīvajos aktos redzam, ja nepieciešams, atbilstošs, ja vajadzīgs, un mums it kā uzņēmējiem pašiem ir dotas tiesības izvēlēties to ceļu, pa kādu iet, lai sasniegtu to gala mērķi, to drošo un nekaitīgo pārtiku. Tad pieņemsim padomju laikos bija strikti noteikts, kādām telpām ir jābūt. Pieņemsim, ja mēs runājam par tiem pašiem konditorijas izstrādājumiem. Ja nebija atsevišķa telpa krēma konditorijas izstrādājuma ražošanai, tad viņas nemaz nedrīkstēja ražot. Tā kā šobrīd tas viss ir vienkāršāk un ražotājiem, jeb tam ēdinātājiem pašam ir tiesības brīvāk kaut ko rīkoties, kaut ko darīt, jo bija ļoti stingri, kādām telpām ir jābūt. Ļoti stingri bija noteikti produktu derīguma termiņi, kas arī šobrīd ir mums derīguma termiņus un uzglabāšanas apstākļus nosaka paši ražotāji atkarībā no tā, jo ir jau pamainījušās ļoti tehnoloģijas, bet būtībā padomju laikos bija ļoti stingri noteikts tāds un tāds produkts tik ilgi drīkst uzglabāties, jo faktiski uzņēmumi pārtiks strādāja pēc standartiem, ko visi pazina ar GOST vai SNIP tādiem saīsinājumiem.
Nu, tie ir saīsinājumi no krievu valodas.
Jā, kosu darstvienī standart no krievu GOST. Šobrīd ir sarežģītāk tas, ka uzņēmējiem pašam ir vairāk jāzina, vairāk jādomā un pašam vairāk jāpārsniedz tā labā higiēnas praksē, lai viņš savā paškontrolē varētu iestrādāt, kas tad ir vajadzīgs, kas tad ir atbilstoši, kas tad ir nepieciešams, kā tas šobrīd likumdošanā ir noteikts. Varbūt strādāt ir sarežģītāk, tā ka tev pašam ir jāzina tā labā higiēnas praksē, tev ir jāizprot, kā darīt, lai tas būtu pareizi, jo pieņemsim tas, ko arī mēs ikdienā sastopamies, ja agrāk normatīvi jo saktos bija ļoti strikti iestrādāts ēdienu pasniegšanas temperatūras, pieņemsim mēdināšanas uzņēmumos, ka tev karstajam ēdienam tur bija jābūt zupai 70 grādos, desertiem tur 10-12 grādi, taču šobrīd tā obligātā nav noteikta tā konkrētā temperatūra, un tāpēc mēs bieži vien arī tā, ka mēs diezgan pavēstu to ēdienu dabūjam tā karstā ēdiena vietā. Tātad no vienas puses ir tas, kad ir it kā vieglāk varbūt strādāt, ka tu pats var izvēlēties, kā to normu izpildīt, kas ir noteikta. No otras puses ir grūtāk tāpēc, ka ir vairāk jāzina un vairāk jāpiedomā, tātad kas tad ir tā labā praksa, kā viņu piemērot ēdināšanas uzņēmumā, jebkurā pārtikas uzņēmumā būtībā.
Labi, tas par restorāniem, bistro un kafejnīcām, bet sabiedriskā ēdināšana, protams, attiecas arī uz citām iestādēm un ļoti spilgts piemērs varētu būt skolas un bērnu dārzi. Mūsdienās ir ļoti daudz diskusiju par to, cik piemēram sāls vai cukuru bērniem vajadzētu patērēt tajā uzturā, ko viņi saņem skolā, cik saldi ir kompoti, cik daudz bērni saņem augļu un dārzeņu. Vai šādas diskusijas bija arī padomju posmā vai arī nu, to, kas bija, to arī devēst un neviens tur tā tik plaši nediskutēja?
Nu, būtībā arī padomju posmā bija tā, ka sastādot skolu ēdienkartes rēķināja ēdienu uzturvērtību un enerģētisko vērtību, bet pa tādiem sāls ierobežojumiem, nu, godīgi es neatceros, ka būtu krietni kaut kādas konkrētākas prasības šādiem ierobežojumiem, bet tas, ka uzturvērtībai bija jābūt, kāda nu mums viņai ir nepieciešama, tas gan bija.
Nav tā, ka mūsdienās tieši attiecībā uz bērnu, jauniešu, skolēnu uzturu varbūt tās prasības, tie regulējumi ir kļuvuši striktāki, konkrētāki tieši. Mēs iepriekš runājām, ka agrāk viss bija konkrētāks, bet varbūt uz skolēniem šobrīd tās prasības ir konkrētākas.
Jā, ja runājam ne tikai par skolēniem, arī sociālās aprūpes iestādēm, veselības aprūpes iestādēm, tad jā, tad šobrīd uztura normas, kas ir pieņemtas no 2012. Gada, viņas tiešām ir jau stipri konkrētas ar daudziem ierobežojumiem, un tur varētu teikt, jā, ka tas ir stingrāk. Receptūru tu vari izstrādāt, kādu tu gribi ēdienu gatavot pēc saviem ieskatiem, bet ir jāievēro zināmas prasības, un tās ir diezgan stingras. Dažreiz pat liekas, ka pa daudz stingras dažiem. Tā liekas, jā.
Mēģinājumi apiet striktos higiēnas vai citus likumus un regulējumus bijuši visos laikos. Piemēram, vienkāršai ēstuvei piešķirts restorāna tituls, tas bija pārkāpums. Tāpat arī eksperimentēšana ar receptēm kafejnīcā vai ēdnīcā, skolā vai bērnu dārzā. Visur bija stingri noteikumi un par vaļībām varēja izpelnīties sodu.
Visos laikos ir kaut kādas soda sankcijas piemērotas arī padomju laikos, tika piemērotas soda sankcijas, jā, tāpat tās tika rakstīta, kā mēs šobrīd rakstam pārbaudes protokolus, tāpat arī padomju laikos ejot pārbaudēs tika rakstīti pārbaudes protokoli, pēc tam pieņemti mēri un pieņemti mēri līdz pat tam, kad atsevišķi uzņēmumu vadītāji tika atbrīvoti no darba. Šobrīd, kad ir privātais bizness, tas ir mazliet savādāk, jo tad tas bija valsts pārziņā vai patērētāju kooperācijas pārziņā. Un tad arī pieņēma lēmumu, kā tad vai mainīt vadītāji, atkārtojās ļoti daudz neatbilstības.
Un piemēram par cilvēku pieņemšanu darbā, tajās pašās ēdnīcās, kafejnīcās, bistro, restorānos, nu droši vien tas viss arī gāja caur valsts aparātu, kas kaut kā to cilvēku iztestē un saprot, vai viņš varēs strādāt saskaņā ar tām prasībām.
Bija tas, ka pārsvarā darbā tika pieņemti ar speciālo izglītību. Ja gribēji strādāt ēdināšanas uzņēmumā, tev obligāti bija jābūt ar pavāru izglītību vai konditoru izglītību. Bija tas stingri noteikts.
Un kā viesmīlim vai uzkopējam?
Jā, viesmīļiem arī bija skolas, kur ieguva diplomu par to, ka apguvis viesmīļa profesiju. Visiem bija, ka vairāk varēja strādāt nozarē tikai tad, ja tev bija speciālā izglītība. Mm-hmm.
Ilga, jums līdzi uz sarunu ir paņemtas arī tādas aprakstu grāmatiņas. Es nezinot, kas tur ir iekšā, uzreiz teiktu, ka tie varbūt ir senāku laiku noteikumu krājumi par to, kas un kā ir jāgatavo un jāpasniedz, bet varbūt varat paraksturot, kas tas ir.
Jā, pieņemsim, viens man ir līdz no 7-8 gada sanitārie noteikumi sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem PSRS veselības ministrijas dokuments. Tātad būtībā te ir apkopots viss tas, ko skatīt, ko pārbaudīja pārtikas jeb ēdināšanas uzņēmumos, un tas ir tas, par ko es arī runāju, ka konkrētas normas, ja pieņemsim, tas vēl bija ļoti interesanti, ka padomju laikos bija obligāti vienreiz mēnesī uzņēmums jāslēdz ciet uz sanitāro dienu. Tā bija tāda obligāta prasība, un tā arī iestrādāt šajos noteikumos. Bija arī ļoti stingri noteikts ar kādiem dezinfekcijas līdzekļiem, pieņemsim, strādāt. Tas ir viena tāda, kas man ir līdz.
Tas ir tā kā bibliotēkās spodrības.
Jā, tas ir saglabājies no manas iepriekšējās darba vietas. Tad ir pieņemsim vēl ātri bojājošo produktu uzglabāšanas higieniskie režīmi un termini. Tas, par ko es stāstīju, ka bija ļoti stingri noteikts, kādās temperatūrās un cik stundas var uzglabāt, pieņemsim, kaut vai tos pašas gatavos ēdienus un dažādas pusfabrikātus un salātus un visu pārējo. Tad tāds arī vēsturiskas dokuments Latvijas teritorijā 1991. gadā pieņemta sanitāri tehniskās normas sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem, ieskaitot konditoriju un uzņēmumus, kas ražo saldējumu. Tās bija pirmās normas, viņas būtībā tika pārņemtas no Padomju Savienības normām un Latvija apstiprināts kā pirmās, ko mēs arī skatījām, kad sākās neatkarībā Latvija, tātad vēl strādājām pie šī dokumenta. Tas, kas saglabājies vēl no tiem laikiem, ir ļoti interesanti palasīt un ļoti interesanti ir salīdzināt ar to, ko mēs lasam un skatām šobrīd.
Tik tālu par sanitārajām prasībām un citām sabiedriskās ēdināšanas normām vēsturē, par pašu kafejnīcu ikdienas dzīvi 20. Gadsimtā stāstīsim pēc īsa brīža. Tagad jūsu uzmanībai mūzika, ko klausījās restorāna Rīga apmeklētāji.
1967. gadā restorāna Rīga divi orķestris.
Nezināmajā.
Satikšanās, sarunas, ēdiens ārpus ierastā vai varbūt malks pasaules elpas, kuras ikdienā ir par maz. Varbūt tā ir noskaņa, kas rosina apstāties ikdienas ritējumā vai tieši otrādi. Vieta, kur stundas rit straujāk, dzirdot jaunākās ziņas, gan tās, kas visiem labi zināmas, gan tās, kas sabiedrības acīm slēptas. Kafejnīcas un restorāni šīs sabiedriskās ēdināšanas iestādes vienmēr ir bijušas kas vairāk nekā tikai vieta, kur iedzert kafiju vai paēst. Turpmākajās minūtēs apciemosim Rīgas spilgtākās kafejnīcas padomi periodā. Iepazīsim gan to interjeru, gan padomju sabiedriskās ēdināšanas aizkulises. Sveicu studijā ēdienu kultūras pētniece Astra Spalvēna. Sveika!
Sveika!
Un mākslas vēsturniece Rīgas vēsturisko kafejnīcu pētniece Agnes Strautiņa. Sveika!
Sveika!
Dāmas, uzreiz vaicāšu, vai nākot uz radiomāju Rīgas centrā mums ir vēl kāda vieta, kur tagad ir kafejnīca, tāpat kā tā ir bijusi agrāk. Nu, respektīvi, ejam garām, varam teikt tā, šeit jau 50-60 gadus ir kafejnīca, protams, mainījusies laiki, bet kāda tāda vieta? Nāk kaut kas prātā.
Ja man vajadzētu nosaukt tādu vienu, varbūt tā varētu būt 70. Gadu kafejnīca Pētergailis, kas atrodas tieši šeit, pat netālu Vecrīgā. Pētergailis ir diezgan saglabājies savā sākotnējā izskatā, bet savukārt par kaut kādiem, ja mēs runājam par interjeru dizaina elementiem, tad, piemēram, viesnīcā Roma ir saglabājusies lustra no restorāna Otto Švarts, vai, piemēram, ātrās ēdināšanas restorānā McDonald's Zigfrīdas Annamē Rauca bulvāri ir saglabājies monumentālais gleznojums no romāna Sūtas, kas bija veidots kafejnīcai Mona, kas tika izveidota šajā ēkā 30. Gados. Tā kā elementus atrast noteikti var.
Kasper, eklektik, tu McDonald's, tu ēd burgeru un skaties uz romānu Sūtu. Man nāca prātā autoosta. Astra, tev nāk prātā kas?
Man ienāca prātā vieta, kurai šodien noteikti negāja garām, bet tā ir kafejnīca Sēnīte. Jo kaut arī mēs šobrīd, laikam, nevaram iekļūt iekšā, bet tas ārskats un, nu, man šeit tas liek domāt par tādu tipisko, droši vien piekritīsiet arhitektonisko veidojumu, nu, tādu skatu uz to pozitīvo, skaisto padomu nākotni. Mēs zinām, ka droši vien lielākā daļa kafejnīcas tā neizskaties, bet šis bija viens no tiem piemēriem, nu, kas man liek domāt par to, ka bija patiesībā arī tādi ļoti moderni un ļoti interesanti gan interjeru un gan arhitektūras ziņā piemēri arī padomu savies skaidrināšanā.
Nu jā, un tas sentiments saglabājies arī redz līdz mūsdienām tie centieni kaut ko restaurēt, renovēt, pārpircēji, cerības, ka varbūt kādu dienu varēs braucot uz Rīgu pa vidzemes šosei piestāt vēl Sēnītē un varbūt tur tas deserts uz tās metāla kājiņas vēl tas ķīselis būs. Kādas funkcijas bija sabiedriskajām ēdinīcām, restorāniem, kafejnīcām padomu periodā? Nu, pirms tam tā mūsu apjēga par 20. Gadsimtu sākumu, tik cik vēsturē varam lasīt tādas pulcēšanās vietas, nu, tāds īpašs, kaut kas ārpus ikdienišķā. Kas notiek padomu laikā?
Nu, padomu laikā, protams, man liekas, ka būtiskākā funkcija ir paēdināt, un tādēļ attīstās ļoti plašs ēdnīcu tīklojums, jo viens no tādiem uzstādījumiem ir arī aizstāt mājas virtuvi ar šo sabiedriskās ēdināšanas virtuvi, un tad paēdināt pietiekami daudz cilvēku, pietiekami īsā laikā viņu gan darbdienas vidū, gan mēģinot radīt iespējas arī citas ēdienreizes ieturēties ārpus mājas. Tur mēs diezgan daudz varam runāt arī par to politisko un ideoloģisko uzstādījumu, bet tas nav mūsu šīs dienas temats. Bet otra lieta, ko man liekas gan svarīgi pieminēt, ka ir tomēr trīs kategorijas ļoti skaidri nošķirtas. Padomu sabiedriskā ēdināšanā, tās ir ēdnīcas, kafejnīcas un restorāni, tur vēl ir attiecīgas gradācijas, bet nu, tā kā visi šie procesi ir standartizēti arī, šie iestāžu tipi ir ļoti skaidri definēti. Mēs nevaram, runājot par padomju okupācijas periodu, saukt kaut ko tādu kā McDonald's par restorānu, piemēram, to vienkārši nedrīkst darīt. Un, nu, ja runa par restorāniem, tad arī restorānu klases, ja nemaldos, bija trīs, ja, tad, kur, piemēram, tajā augstākā klasē ir obligāti dzīvā mūzika un jābūt audumu galdautiem. Un cik bieži šie galdauti jāmaina. Nu, tā kā tas ir, man liekas, nu, tādas svarīgas lietas, ja mēs gribam tālāk domāt par funkcijām, un tad ir arī tas, ko tu teici, protams, arī šajā periodā restorāna apmeklējums ir īpašs, un tā jebkurā gadījumā ir īpaša pieredze, un kas turklāt nav viegli pieejama. Restorānos ir rindas, blati, iespēja kā iekļūt, tā kā jā, nu tā ir tāda, tā jebkurā gadījumā būs arī tā īpašā pieredze, bet ēdnīcas funkcijas lielākoties ir vienkārši paēdināt.
20. Gadsimta sākumā pirms okupācijas, nu, restorāni, kafejnīcas, tas vairāk ir Rīgas centrs, bet tad man nāk prātā tādi padomu laika bistro ar tiem mikrorajoniem, kur daudz dzīvokļu māju pirmajos stāvos izbūvēja.
Tas ir tāds projektēšanas modernisma princips tuvināt patērētājus tai viņu dzīves vietai. Tas, kā tas tika realizēts, varbūt nevienmēr bija tas labākais veids, bet idejiski tas tā tiešām bija vēl papildinot to, ko jūs runājāt iepriekš, varbūt es gribētu pieminēt, ka arī padomju periodā tomēr kafejnīcas bija tādas pulcēšanās vietas, jo ja mēs domājam par tādām, nu, varbūt leģendārām vietām kā kafejnīca Kaza vai Putnu dārs, kas bija Vecrīgas kafejnīca, Vasaras terase vai to pašu skapi, tad šīs bija vietas, kur cilvēki pulcējās, lai viņi ne tikai paēstu, bet lai viņi socializētos, būtu kopā. Un tie varbūt cilvēki, kas apmeklē šīs kafejnīcas, tie nebija tādi klasiski disidenti, skatoties uz šiem apmeklētājiem, neskatoties uz čekas pastiprināto interesi par šīm vietām un arī kafejnīcu, kāzas slēdz 70. gados, lai pārbūvētu par konditoriju. Tie vienkārši bija cilvēki, kas vēlējās būt kopā, būt jauni, izbaudīt šo brīvību, kas interesējās varbūt par rietumu pasaulē tādām lietām, kas attīstījās kā franču literatūra un šādām dažādām.
Šī bija tāda leģendāra un četrotne, ja es saprotu, Rīgas kafejnīcu vēsturē.
Jā, leģendāra šī četrotne tika saukta, tā tautā saukta par kafejnīcu četrstūri, tajā vēl ietilpa kafejnīca Dieva auss, kas gan nav šīs kafejnīcas oficiālais nosaukums, bet tāds tautā iegājies nosaukums, kas atradās Rīgas Kristus piedzimšanas katedrālē, kas tika pārbūvēta 60. gados par zinību namu.
Mm-hmm. Tad sanāk, kad viena kafejnīca durvis slēdz, darba laiks beigās pēduši, tu esi tad uz nākamo, tad tajā četrstūrī arī pārvietojās?
Jā, nu parasti bija tā, ka sāka visi ar kazu, un tad visi gāja uz putnu dārzu, kas atradās turpat blakus, tad jau tuvojoties vakaram vainu uz Dieva ausi vai vēlāk uz skapi.
Nu jā, šīs ir tāds izņēmums. Pārējās kafejnīcas, kas bija Rīgā centrā un arī, nu, pieļauj arī pārējās Latvijas pilsētās, tur bija kāds, nu, tā, tiksim, tā centralizēts veidojums ar šo pašu interjeru arhitektūru stingri noteiktu reglamentiem, kā tad šī kafejnīca izskatās, un tad prēšanu arī pēc tam parunāsim. Kas bija tie pamatprincipi, kā veidot padomju iedināšanas iestādi no interjera viedokļa?
Pamatprincipi interjerā noteikti bija īstenībā divi, kas jau sāka prevalēt 20. Gadsimta sākumā, tie bija modernisma arhitektūras principi, funkcionālisms, vēlāk arī brutālisms, kas īstenībā nebija unikāli padomju savienībai. Šie bija principi, ko jau 20. Gadsimta sākumā definēja ASV arhitekts Louis Sullivans aksiomā forma seko funkcijai, ko vēlāk attīstīja jau Bauhaus skola 20. Gados ar šo universālo arhitektūru un dažādiem tipveida projektiem ar šīm skaidrajām kubismā iedvesmotajām līnijām. Padomju Savienībā, protams, tur sākas dažādi elementi, jo, piemēram, 60. gados, 61. Gadā, kad Jurijs Gagarins nokļuva kosmosa, aktualizējās ar interjerā kosmosa tēma, bija, protams, dažāda šī padomju simbolika, bet ja mēs runājam tā tīri priekšmetiski, tad tas nav unikāls tieši padomju savienības dizains.
Ja principā, ja mēs palūkotos Eiropā citviet šo pašu laiku, mēs redzētu līdzīgas atsaucas.
Jā, īpaši 60. Gadu mēbelēs arhitektes Lija Astrakņāķis projektētajos interjeros ir ļoti daudz līdzīgas iezīmes kā Bauhaus arhitektūrā.
Par interjeru vēl parunāsim, bet no kā attiecās padomju savienība pārņemot šīs denacionalizētās telpas, visu likvidēja, visas lustras, visus krēslus, visu buržuāzisko metamārā liekam iekšā modernismu. Vai tur bija kāds pragmatisma elements arī?
Tur bija noteikti arī pragmatisma elements, bet bija, protams, šī vecā pasaule, tā saucamā jānovāc, lai viņi ir kaut kur tālāk, un lai arī šis, arī kafejnīcām tika mainīti nosaukumi ar ideju, lai tie neatgādinātu vietas, kas tās bija līdz karam. Ir ļoti reti gadījumi, ka tika saglabāti iepriekšējo restorānu nosaukumi. Attiecībā uz interjeru īstenībā tur ir tāda lieta, ka 40. un 50. gados daudz kas no šī interjera ir jau bija pazudis vai bija nozakts vai devies nezināmā virzienā. Tā mērķtiecīgi, protams, tik apbūvēta perifērija un arī, protams, daudz diskutēts par to, kā atjaunot vecrīgas sagrauto daļu vai vispār atjaunot. Netik labi klājās koka mājām centrā, tāpēc, ka viens ir šī ideoloģiskais uzstādījums, ka gluži tas nebija tas, kas varētu raksturot mūsu moderno padomju Rīgu. Šīs koka būves līdz ar to, piemēram, vietā, kur mūsdienās atrodas viesnīca Latvija, tika nojaukts piena restorāns, ļoti slavens 30. Gadu pulcēšanās vieta, kā arī Brīvības ielā 49-53 vieta, kur atrodas šobrīd Rīgas centrālā biblioteka, tur atrodas ļoti slavens nakts lokāls Alhambra, divstāvu koka būvē, bet tas viss, nu mūsdienās tas viss ir zudis.
Nāca laikmets ar savām idejām ierosmēm arhitekti, cik sasaistīti ar režīmu bija viņu un viņu idejas par to, kā būvēt, pārbūvēt, jaucam nost vai kādu, kā saka, no to elpu nesam iekšā šajā Rīgas sejā.
Protams, ka piedarība partijai bija vai būšana lojālam partijai drīzāk, tas bija tāds, nu no kā laikam nevarēja izbēgt. Taču šajās idejās arhitektūra un dizains, manuprāt, bija daudz brīvāks nekā, piemēram, glezniecība vai tēlniecība, jo, kā jau es teicu, šīs idejas, tas bija rietumu idejas savā būtībā, kas tika attīstītas Rīgas interjerā.
Tad viņas pasniedza, kā saka, sociālismu mērce un
jā,
aiziet.
Tieši tā, nu tas netika, tas neradās šeit katrā ziņā.
Par interjeru vēl pakavējoties, man prātā nāk gobelēni, un tas tekstils, man liekas, reti, kur mūsdienās vēl kādā kafejnīcā un restorānā tu redzi pie sienas pieliktos smagos gobelēnus, un nu, tā tiešām ir tāda aizējošo laiku simbols, kas vēl bija tāds ļoti izteikts padomu laika kafejnīcu interjera elements, kādi mākslinieciski veidojumi un elementi.
Šie gobelēni, piemēram, kafejnīcā Ļeņingrada, Rudolfa Heimrāta šie gobelēni, tas vairāk ir attiecināms uz 70. Gadiem, kad ļoti aktīvi darbojas kombināts māksla, kas radīja šos interjerus. Nereti tur gan bija dažādas pārsātinājuma un eklektisma, tādu sajaukuma problēmas. Jā, nu 70. Gadiem laikam raksturīgs ir tas pārsātinājums, 50. Gadiem ir raksturīga šī Staļina monumentālā arhitektūra smagnējās telpas, 60. Gadiem savukārt lineārisms modernisms, kas starp citu bieži vien bija varbūt nevis tā mērķtiecīgi pat radīts, bet bija materiālu trūkums. Līdz ar to dizaineriem vajadzēja būt diezgan radošiem, gan krāsu ziņā, gan materiālu un tik izmantos tas, kas bija un manuprāt izmantos diezgan veiksmīgi arī.
Deficīts ir padomju laika. Otrais vārds par to arī ēdināšanā parunāsim, bet kā tas atsaucās uz nu, šo kafejnīcu tādu tehnisko kvalitātes, iedomājos remonti un pārbūves? Bija sūdzības, ka kaut kas nav īsti labi?
Nu, protams, sūdzības bija regulāras gan par izpildījumu, gan par apkalpošanu, gan arī citas, jā, nu, būvniecības kvalitāte noteikti nav tas padomju perioda raksturojošākais. Vārds, bet bija arī atšķirības, kam tika celta šīs kafejnīcas, jo, piemēram, viesnīcā Latvija, kas tika celta kā viesnīca intūrists ārzemju turistiem, tur šie materiāli bija daudz, daudz kvalitatīvāki nekā, piemēram, perifērijā kafejnīcā Priede, kas atradās Āgenskalna Priedēs. Nu, ar tādu domu, kad mums atbrauks ārzemju turisti un lai viņi redz, cik mēs padomi Latvijā labi dzīvojam.
Labi ražojam un labi izmantojam Jā. Savus materiālus. Astra pirmīgi minēja par šo gradāciju, vai arī bistro, restorāni, kafejnīcas šeit arī bija manāmas atšķirības, nu, cik, kā iekārtot šo pašu daudz dzīvokļu mājas bistro vai smalku restorānu kaut kur centrā, kur tik pablātu, nu, noteikti gan jau arī tur interjers un arhitektūra krietni pamainījās.
Jā, protams, tas jau tā kā Astra arī minēja, vai šie baltie galdauti bija noteikti, vai reizēm bija arī tā, ka pa dienu varēja būt ēdnīca šajās telpās vakarā, tas tika pārveidots par deju zāli, kā tas bija kafejnīca un ēdnīca arī vēlāk Baltija. Jā, katrā ziņā bija arī šīs interjera atšķirības noteikti.
Pielāgoja tam, ko gatavo un kas sagaidāms Jā. Laika gaitā. Astra pievēršos tam, ko tad cilvēki ēda šajās telpās. Nu, padomju virtuve ēdnīcā un padomju virtuve restorānā. Kur būs galvenās atšķirības un kur mēs noskaidrs, es jau minēju par to, ka noies dažu stāvu zemāk un ne to pašu, ko tu ēst augšā, vai varbūt tā nebija, varbūt arī bistro bija savi principi pēc kā vadīties.
Bija, protams, arī atšķirīga ēdiena, bet nu, tās galvenās atšķirības veidojās no tā, ka ēdienam ir jābūt ātri pasniedzamam, un tad mēs uzreiz varam iedomāties, ka tā, protams, ir zupa no viena katla, mērce. Na, ko ir vieglāk pasniegt, tad ēdienam ir jābūt noteikti lētākam, tāpēc bieži ēdnīcās tie ir maltās gaļas ēdieni vai nu, tādi vienkāršāki ēdieni. Un savukārt restorānā, nu tad gluži otrād, tā pasniegšana ir vairāk fokusējis uz to vienu porciju, tad arī ēdienus dekorē, nu īpaši 70. 80. Gados tā dekorēšana nu, diezgan tāda jau ir, un pieņemās spēkā, un tiek domāts arī par to, lai ēdiens izstās labi, atbilstoši sava laika, protams, estētikas pieņēmumiem un standartiem, bet, nu, ja runā, piemēram, par tādas augsta līmeņa restorāniem, kuros ir, nu, teiksim, arī pavāri, kas ļoti rūpējas par savu kvalifikāciju, tad ir tāda ēdienu kategorija, ko sauc par firmas ēdieniem, tos tad izgudro restorānu pavāri, tie, protams, tiek nu, diezgan stingrā kārtībā apstiprināti no dažādām institūcijām un izvērtēti, bet nu, šiem ēdieniem diezgan nozīmīgs ir izskats un pat tāds pārsteiguma efekts, bet tie, protams, nav nu, tādi nu, ierindas ēdieni, tie tad ir, nu, mēs varam tiešām redzēt to ranžējumu. Tas stāsts par to, ka vienu un to pašu ēdienu ēd ēdnīcā un restorānā, droši vien tā īsti droši mēs nevaram teikt. Telpas tās varbūt tās pašas, un, teiksim, vakarā tad mainās tas klājums, varbūt tas ir arī cits pavārs, bet mēs zinām arī tādu no tipisku arhitektūras izgudrojumu, kur pirmā stāvā ir ēdnīca, otrajā restorāns, nu tad bieži vien, teiksim, tas apkalpojušais personāls pat varbūt, nu, teiksim, pavārs vai kas var būt vai nu viens cilvēks vai nu vienu komandu. Kas to dara, bet, nu, ēdienos, es domāju, ka atšķirība ir šādā veidā konstatējama.
Kurš izdomāja receptes, minēja par šo firmas ēdienu, tas būtu tāds īpašs gadījums, bet, nu, tīri visā sabiedriskās ēdināšanas sistēmā. Recepšu izdomāšana, apstiprināšana, kā tas notika?
Nu, vispirms jau jāņem vērā tas, ka receptes visos Padomju Savienības sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos visās republikās bija standartizētas. Un šo pamatu veidoja tāda bieza, es tagad rādu apmēram 8 cm biezs krājums, receptūru krājums, Padomju Savienības ēdināšanas uzņēmumiem. Un tur bija ļoti precīzi attēlot, nu, uzskaitīts tās receptes, kas ir atļautas. Un tās patiešām, nu, tā arī radies tas, nu, tāds gandrīz joks par to, ka kotletē jābūt tādai pašai un par tādu pašu cenu, kā Rīgā tā Vladivostokā. Tā tam vajadzētu būt, bet, nu, protams, atsuliecinieki saka, ka tā tas nav bijis, ja mēs varam iedomāties ļoti daudz apstākļus, kāpēc tas tā nevarēja būt, nu, neņemot vērā šos te vietējos apstākļus. Bet šajā receptūra krājumā tad bija noteikts, kādi produkti ietilpst receptē, cik daudz produktu proporcijas, un tur starp citu ir arī tādas atsevišķas sailītes, kur viena ir ēdnīcā šo ēdienu taisot, otra ir restorānā šo ēdienu taisot, un tas pat maina tās ēdienu proporcijas, piemēram, gaļas proporcijas vai vēl kaut kādas papildu lietas tam tā paša nosaukuma ēdienam. Un šis ir, nu, to citreiz pat arī sauc par tādu pavāru, nu, nevar īsti teikt bībeli, bet, nu, tāda atsauču materiāla, kas bija visos ēdināšanas uzņēmumos saistoši. Un tas tika arī tulkots vietējo republiku valodās, tas ir arī latviski. Bet runājot par to, ko vēl ārpus šī krājuma varēja pagatavot, un jāatzīmē, ka šī krājuma, tas recepšu pamats balstās uz Krievijas, Ukrainas un Baltkrievijas ēdieniem, un tad ir tāda atsevišķa republika papildinājuma, kad mums Latvijā ir tad attiecīgi, laikam, nezinu, 20 pāri recepts, kas ir latviešu recepts, un kur atkal būtu atsevišķi stāsts, kas tās ir un kā tās atlasīts, un šo krājumu apstiprina centralizēta Maskavā. Tad uz vietas katrā republikā var tikt atļauts lietot arī citus krājumus, un mums ir 60. Gados izdots tās liels latviešu ēdienu, kur pēc tādu pašu principu ir šīs te apstiprinātās recepts, ko tad var lietot un kas ir obligāts visiem sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem. Nu, un tad, protams, mēs varam vienoties, nu, kā tad tie pavāri, un kā tad, lai tā virtuve tiek uz priekšu, un kā lai pavāri apliecina savu profesionalitāti un arī iegūst kvalifikāciju, jo kvalifikācija ir jāceļ, tur atkal ir vairākas kategorijas, tad viņi izgudro firmas ēdienus, un tad šo ēdienu izgudro pavārs, ir arī, bet tie ir tiešām arī augsta līmeņa pavāri, ir arī pavāru konkursi, tie ir gan Latvijas mēroga, gan Visavienības mēroga, kur viņi piedalās, un tad tos labākos ēdienus atļauj lietot, vai arī, teiksim, izgudrojot ēdienu noteikti restorānu pavārs, tad apstiprinu, es tagad nepateikšu precīzi to institūciju nosaukums, jo tie ir ļoti daudzvārdīgi, bet apstiprina vai nu viena vai divas institūcijas, vai nu sabiedriskās ēdināšana, kas atbild par sabiedrisko ēdināšanu, vai nu reģionā, vai Rīgas pilsētā tie tresti, tātad tas ir noteikti šai receptē jābūt apstiprinātai, to nevar vienkārši restorānu pavārs izvēlēties, tagad es gatavošu tā.
Tas iemesls ir nodrošināt kaut kādas sanitārās prasības vai nodrošināt, lai visi uzņem, nezinu, tur uzturvielas, jo uzturu speciālis tālēk, kas tur nu būtu ārsts, ir izstrādājis tā, vai tas ir vienkārši, lai neienāktu rietumu vēsmas, kas ir tie
ar. Tu nosauci visus. Tieši tā tas ir gan, protams, ir izstrādāt, nu, teiksim, uzturzinātnieku izstrādāt šie te principi, kas varētu arī atšķirties no mūsdienu uzturzinātnieku uzskatiem par to, cik un kas cilvēkiem jāēd, un tie tiek ievērot ļoti stingri šajos, sastādot šīs te ēdienu receptūras. Un tādēļ, protams, tas ir gan uzturvielu arī samērs, proporcijas daudzums, tikpat labi, protams, arī sanitārās normas, un tās tiek stingri kontrolētas, protams, arī visādas nobīdes var būt, un tur ir daudz stāstu par to, bet tā atkal atsevišķa tēma. Un, protams, arī tas, lai šeitiem būtu ideoloģiski pareizi, gluži tāpat kā interjers, kā dizains, kā visas sadzīves jomā fiksējamās materiālās kultūras lietas, tām ir arī šis te, nu, tāds ideoloģiskais, ideoloģiskā slodze, kas ir jāpild. Nu, tādēļ, piemēram, hamburgers nevar tikt pasniegts padomju ēdnīcā, bet kotleti ar baltmaizi var.
Sauc to, kā gribi. Par to kotleti runājot, nu, ir standartizēts princips, pēc kā tad jāvadās veidu, nu, šī te receptūra, kā tad tai kotletei jāizskatās, jāgaršo, kam tur jābūt iekšā, bet tu minēji, ka nevienmēr tur tā atbilstība bija. Vai tas ir saistīts arī ar deficītu, ko piedzīvoja šīs ēdināšanas iestādes?
Tas ir saistīts ar deficītu, tas ir saistīts ar zakšanu, un tas ir saistīts ar atšķirīgiem produktiem atšķirīgās republikās. Tad pats galvenais, ja iedomājamies, ka visā savienībā ir vienādas šīs te recepti, un tad, piemēram, Grūzijas šašliks noteikti atšķirsies no Latvijas šašlika vairāk iemesli pēc, gan tādēļ, ka mums nav tādas garšvielas, gan arī, piemēram, tas, ka patērētā galva nepieņem šo ēdienu. Tāpēc Latvijā arī šašliku sāk gatavot, iespaidojoties no Grūzijas, bet gatavo no cūgaļas ļoti bieži, gatavo pavisam citā veidā, tieši tāpēc, ka gan tās sastādēs nav pieņemas, gan tādas kulinārās tehnoloģijas nav pieņemamas īsti, un arī patērētā gauma, tā kā, nu, nav tik viegli mainām. Tas ir viens. Tad deficīts, jā, protams, ir produktu grupas, kuras pašiem restorānu un kafejnīcas sagādniekiem ir grūtāk dabūt arī bāzēs, arī šādā līmenī pastāv deficīts, un arī šādā līmenī pastāv korupcija, lai dabūtu labākos produktus savam restorānam, kas ir arī ļoti sarežģīta sistēma, un tur droši vien kāds atsuliecinieks varētu brīnišķīgi izstāstīt. Un tad, protams, ir arī produktu zakšana, un, protams, tajā laikā to par zakšanu nesauca īsti, nu, bet ļoti daudz pavāri un arī personāls ņēma produktus uz mājām, un to, ko viņi ņēma uz mājām, to viņi neielika porcijās. Nu, par to mums vienkārši ļoti arī tieši un skaidri jārunā, un to arī pavāri ir stāstījuši, un viņiem ir, nu, teiksim, tādi, tie stāsti ir gan komiski, gan dažādi, un, protams, tur var saprast arī kaut kādu zināmu pamatojumu, ka pēc tas tā notiek, tā atalgojumi ir zemi, sistēma, tā koruptīvā sistēma ir ārkārtīgi sarežģīta, un patiešām ir ļoti grūti stāvēt ārpus tās, jo tu esi vienmēr posms kaut kādā sistēmā, bet man jāsaka, tā atkal ir atsevišķa saruna. Bet jā, nu šie visi iemesli arī veido to, ka tas ēdiens nevienmēr atbilst tam standartam.
Uh-huh. Bet nu tas firmas ēdiens, tad tur būtu kāda piešprice, kas nav gluži Latvijas Padomju Savienībā uz vietas republikā pieejama, varbūt kāds importa produkts vai kas tad būtu?
Nu, nesteiksimies notikumiem papriekš. Importa produkts ļoti reti ir arī šais firmas ēdienos, bet tur ir interesantākā lieta, tas radošums, pavāra radošums, ka viņi izdomā, kā no tiem pašiem produktiem uztaisīt tomēr kaut ko citu. Es, piemēram, atceros vienu stāstu arī, ko man stāstīja Ogres restorāns Zelta Liepa pavāri, un tad viņa stāstīja, ka viņas tas ēdienas, ko viņa bija viens no tiem, ko viņa atcerās labāk, kas arī ticis godalgots pavāru konkursā, bija specifiski iemarināti izcepti vistu stilbiņi, bet viņa bija salikusi tos tādā piramidālā veidojumā, apakšā paliekot, laikam, sauso spirtu, ka tas radīja to ugunskura efektu. Nu, tur ļoti daudz izdomas pie ļoti ierobežota produktu sortimenta tomēr, jo tas, nu, nav tas produkts sortiments nav salīdzināms ar to, kā šobrīd restorāna pavāri var izvēlēties, ko viņi lietos ēdienu pagatavošanai un kā viņi pārsteigs savus apmeklētājus.
Nu, radošums tur tiešām, arī tīri tāda, nu, iedziļināšanās, ņemot vairāk, ka tev ir tas, kas ir, un kā tad tagad to apmeklētāju, kas iespējams būs varbūt partijas kāds svarīgs cilvēks pārsteigt un parādīt, cik mums labi soks. Starp citu, atzinība restorāniem bija svarīga lieta Rīgā, nu tā teikt, no mutis mutē vai kādi labi vārdi presē, kā vispār tika noziņots, kurš tad ir tāds, nu, ļoti labs restorāns, uz kuru ir vērts stāvēt rindā un dabūt blato.
Tur restorāna nebija daudz un problēmas vienmēr bija ar iekšā tikšanu. Tādēļ, man liekas, ja vien tas restorāns, protams, tas nebija ne reklāmas, nekas tāds, man nebija vajadzības vispār, nepēc kā tāda tā iespēja iekļūt restorānā, un, protams, reizēm arī atļauties Jo tas nebija nemaz tik pieejami, nu, kā mēs domājam šobrīd, ka padomju okupācijas laikā viss maksāja smieklu naudu, nu tā nebūtu nebija. Tā kā tā arī bija diezgan sarežģīta lieta, bet man liekas, Anglijas minēja arī sūdzības par visu, ko sūdzējās, tāpēc presē, es teiktu, tiešām ļoti daudz sūdzības par sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem, bet nu tādas slavējumas vārdas man nav izdevies lasīt, vienmēr ir kaut kur alus jau beidzies pusdienas laikā un klases nav atvests un tādas lietas, bet un protams, interesants tāds mehānisms, bet tas pretē tam, ko tu jautā, bet drīzāk par to kvalitātes kontroli pašu patērētāju rokā, piemēram, tāds interesants veidojums kā tautas kontrola, kurā jebkurš var pieteikties un iet un kontrolēt restorāns un ziņot par to, kas nav kārtībā.
O, kas var būt labākā savējais, kurš pagriež pret savējo dunci, kā saka. Tad jau laikam laikraksts dadzis bija pilns arī ar sūdzībām par kafejnicu.
Arī ar karikatūrām par restorāniem bija pilns dadzis.
Nu, jā. Par deficītu aizrunājāmies šeit ēdināšanā. Kā bija māksliniekiem, interjera veidotājiem, arhitektiem arī tajā pašā interjera izstrādē, materiālu pieejamībā, nu te pat uz vietas, ko tad mēs varējām dabūt un ko no tā varēja uztaisīt kaut ko tādu, kas būtu paši, nu kā saka, rokraksts un īpašs un skaists.
Šo es jau iepriekš minēju attiecībā par 60. Gadiem, nu, ka tie materiāli, gan krāsu, tas ir apdaras materiāli, gan arī pašu mēbeļu materiāli, nu, viņi bija ierobežoti diezgan. Piemēram, iepriekš minētajiem bāram skapis krēsli bija taisīti no ādas cindu materiāla, jo gluži vienkārši nevarēja atrast sarkanu ādu, bet bija sarežota sarkana āda cimdiem, līdz ar to šie krēsli tika uztaisīti no cimdu materiāla. Vienkārši laikam tas... dizaineru radošums bija tik liels, ka attiecībā uz restorānu interjeriem es teiktu, ka mēs varam atrast diezgan daudz labus piemērus. Varbūt arī tad, kad šo materiālu palika vairāk 70. Gados un 80. Gados, 80. Gadi gan ir tāds postmodernisma periods, kad jau ir beidzies šis modernisms, jo modernisms šie principi, kas ir lineārisms, šīs atturīgās formas, minimālisms. Par to jau 70. Gados sākā Amerikā diskutēt, ka tas ir kaut kas aizajošs un tas pārāk maina šo pilsētas urbānu ainavu. Līdz ar to 80. Gados vairāk pievērsās postmodernisma principiem, kas varētu teikt, bija tādi mazliet rotiļīgāki. Parādījās šādi projektēšanā dažādi turnīši, dažādi erkeri, dažādas gotiskas logailas un tā tālāk. Bet, jā, 80. Gadu interjeri savukārt, nu, tas ir kaut kas mazliet cits, tur jau šo materiālu bija vairāk, ja 70. Gados vēl savukārt cīnījās ar šo pārbagātību telpās, nu, kad kaut kas parādās, tad liekam visu tur iekšā. Tajās liekam keramiku, liekam blakus gobelēnus, liekam kogrebumus un vēl visu pārējo, kas ir pieejams, tad 80. Gados jau šis līdz ar postmodernismu gāja mazumā un tur tās telpas interjers mazliet balansējās un ieguva kaut kādu zināmu arī jā, citu gaumas izjūtu.
Bet tādu rietumu vēsmu pirmsatmodes atmodes laikā gan, kā saka, ēdienkartēs, gan interjerā varam manīt, vai tad sākas nu, jau citas problēmas, kas mums rodas līdz ar 90. Kas ir milzīgs deficīts un, nu, principā režīma maiņa pilnīgi izmaina arī to sabiedrisko ēdināšanu. Vai to interjerā arī var manīt, ka nu viss, nu jau šis laiks ir beidzies un tad gaidām tos McDonald's krēslus ar leti, kas ir pavisam citādāk.
Es teiktu, ka jā, tāpēc, ka 80. Gadi mēs arī interjerā redzam, kad padomju savienības tāda arhitektonisko varbūt stagnācija, jo šo kafēnīcu paliek mazāk, ja piemēram diezgan aktīva kafēnīca būvniecība ir 70. Gados, kad tiek realizēti 60. Gadu pilsētas attīstības plāni, kas paredzēja šo kafēnīcu izveidu, tad 80. Gados šis būvniecības ātrums diezgan daudz samazinās. Neskatoties uz to, ka šis interjers varbūt paliek, nu tā tīri tehniski viņš paliek profesionālāks. Jā, mēs redzam šīs pārmaiņas, kad padomju savienību gaida visticamāk jau sabrukums kaut kāds tāds noteikts. To atspoguļu interjers, tas ir ļoti redzams.
Astra, kā ir ar ēdienkartēm? Vai 80. Gadu beigās redzam, ka sāk veidoties, kā saka, mēs esam runājuši par dažādiem rietumu virtuves viltojumiem un variācijām par tēmu. Mana to arī sabiedriskajā ēdināšanā?
Nu, es neņemu tos droši vien tā teikt, jo es neesmu tik rūpīgi pētījusi tieši sabiedriskās ēdināšanas ēdienkartes, lai teiktu, ka ir kaut kādas ļoti jūtamas izmaiņas. Protams, to var redzēt pavāru grāmatās arī, bet tas vairāk attiecās droši vien uz šo radošumu, tādu radošo brīvību. Protams, ienāk droši vien arī kaut kādi drusciņi citi ēdienu nosaukumi, bet es gan teiktu, ka droši vien dramatiskākas pārmaiņas notiek tieši 90. Tas 80. Varbūt ir nu, vēl tas laiks, kad pavāriem ir arvien vairāk brīvības, kad viņi var aizvien patstāvīgāk veidot ēdienkartes un tur ļoti parādās, nu, protams, tajā laikā restorāna ēdienkartēs frī kartupeļi, ko mēs domājam, ka tas notika stipri vēlāk, bet tas ir jau no 70. Gadu beigām vāra restorānos frī kartupeļus taisa biezzupas un arī ļoti nāk modē tāda pildīta ēdiena, kas pat varbūt pirms tam nav tik populāra un dažādiem panējumiem un pildījumiem, un tas mums vēl nāk līdz vēl 90. Gados, bet tad, es domāju, var visvairāk gan kā interjerā, tā arī ēdienkartēs fiksēt pārmaiņas.
Pamazām noslēdzot mūsu sarunu, nu, vai mēs varam kaut kurvu no padomju kafejnīcu ēdienkartēm un interjera manīt arī mūsdienās? Nu, sāksim ar interjeru. Es domāju, kas vēl ir palicis kaut kur glabājies kā piemiņa no aizgājušā laika vai viss ir gājis zudībā?
Dažādi arī kaut kādās detalizācijās mēbeles ir tīpaši, es esmu redzējusi, starp citu, vienu krēslus esmu atradus vēl joprojām tās pašas kafejnīcas pagrabā mētājumies, tā bija kafejnīca turnis, kur krēslus mētājas vēl joprojām tās ēkas pagrabā, bet diezgan maz, manuprāt, mums ir izpratni par šo padomju dizainu, protams, tas laiks, kad mēs šajā varam ieraudzīt kaut ko vērtīgu, viņš sākās tad, kad jau daudz, kas no tā bija zūdis, daudz šie vērtīgie, varbūt arī darbi, kas tika izstādīti kafejnīcu interjeros, tie pazuda. Un līdz ar to, diemžēl, nav pārāk daudz šāda liecība par padomju laika kafejnīcām. Bet, nu, pētergailī vitrāžas mēs vēl joprojām redzam orģinālās.
Nu, tas tāpat kā pazuda lūk, arī izdega pazuda aiznesa pirms padomju laikā, un kad sākās okupācija, un tad, nu, redz, kā saka, vēsture atkārtojas.
Tā dinamika ir apmēram kafejnīcu interjeru mainība apmēram. 10 gados reizi kaut kas diezgan būtiski nomainās visā 20. Gadsimtā. Nu, tam, protams, par pamatu ir šie vēsturiskie notikumi, bet arī dažādas stilistiskās pārmaiņas.
Kas no sabiedriskās ēdināšanas, no kafejnīcu, restorānu dzīves padomu laikā mums šodien vēl ir palicis? Nu, pirmais, kas man nāk prātā, ir tas, ka mums tomēr ir šī sabiedriskās ēdināšanas kontrole. Mums ir šie dārzeņu cehi un gaļas cehi, un mums ir izstrādāta kaut kāda noteikuma, kā uzglabāt dažādas produktus, bet nu jau viss mēs esam brīvi, varam gatavot, ko gribam. Vai ir, kas saglabājies tāds? Nu, Rosalu vēl aizvien daudz ceļu galdā svētkos, lai vai kā?
Nu, ja mēs runājam par sabiedrisko ēdināšanu, droši vien visvairāk tomēr tas ir saglabājies ēdnīcās. Tur mēs skaidri redzam, man liekas, tā maltītes struktūra, ka ir pirmais, otrais, trešais ēdiens. No vienas puses nav nekas neparasts, bet no otras puses tā zupa kā priekšēdienas un ļoti izteiktais gaļas komponents, kas arī varbūt ne visur un arī pat ne restorānos vairs ir tik nozīmīgs, bet ēdnīca ēdienkartēs tas joprojām ir un arī tas grupējums, kartupeļa gaļa salāti un proporcijas starp šiem elementiem, tas arī varētu būt saglabājies. Nu, rētdiena ir vieglāk un grūtāk kā ar interjeru vai arhitektūru, jo nu, mēs negaidām materiālās liecības, ka mums būs saglabājusies kotlet no 60. Gadiem kaut kur pagrabā. Bet līdz ar to mums tā kā pietiek ar aprakstiem un receptēm, bet no otras puses, pat ja mēs pieturamies pie šīm receptēm, mēs gribētu varbūt, nezinu, atgriezt kādu garšu, kas daudziem vēl joprojām ir bērnības garšs, tad to būtu grūti izdarīt, tāpēc, ka tas mums ļauti ieraudzīt, cik ļoti viss ir mainījies, gan pagatavošanas paņēmieni, gan pašas sastāvdaļas, gan arī mūsu, teiksim, prasmes un pieeja ēdienam. Tā kā, jā, arī ar ēdienu ir līdzīgi, ka tas diezgan nozīmīgi mainās, un pat, ja mēs it kā atpazīstam vai nu to pašu nosaukumu, vai nu ēdienu vēl pēc kaut kādiem elementiem, tas visdrīzāk nav tas pats, kas bija pirms 20 vai 50 gadiem.
Nu jā, es iedomājos tagad pavāram prasīt uztaisīt sviesta rozi uz lauku biskvīta kūkas. Nu, ja godīgi, diezgan grūti. Ja? Tām prasmēm bija jābūt ļoti specifiskām tomēr.
Nu, īpaši konditorijā gan, un to uzsver daudzi nu, tā laika konditori, ar kuriem es esmu vēl runājusi, pagūs aprunāties, ka laikā, kad nav regulējama krāsnes temperatūra, kad nav cukurtermometra, kad nav vispār nu, ļoti daudz tādu tehnoloģisku iekārtu, kas mums šobrīd padara konditorei pieejamu pat iesācējiem, tad tā konditora meistarība, tā spēja noteikt ar roku, ar aci kaut kādas noteiktas stadijas konditorijā, kur ārkārtīgi svarīgi precizitāte, lai tas izstrādājums izdotos, kas varbūt nav tā zupai vai salātiem, kā mēs varam iztēloties. Protams, tā meistarība ir, nu, teiksim, prasa daudz vairāk ieguldījumu no pašu meistara puses, un tādēļ arī šajā vēl jomā ir saglabājies, nu, tas meistara noslēpums, vai to man ir arī stāstījuši pavāri, ka vecākie meistari tā kā pat neatklāja to savus noslēpumus, jo tas bija iespējams, to pieredzi uzkrājot, pagatavot kaut ko tādu, ko cits nevar atkārtot.
Nu, profesijas prestižs, ka jau kad arī konditors varbūt pacēlās pāri tur salātu cehā burkānu rīvētājiem vai kam citam tām.
Prasmīgs konditors noteikti.
Nu, daudz vēl runājam un tiešām pētām par kafejnīcām gan padomu periodā, gan, protams, būtu interesanti paskatīties, kā tas ir bijis 19. Gadsimta otrajā pusē 20. Gadsimta sākumā un varam tikai tiešām iztēloties, kāda bija tā ikdienas dzīve šādās kafejnīcās, kas bija tie apmeklētāji, par ko tie runāja, ko tie ēda, bet, nu, skaidrs ir viens, ka kafejnīca tiešām ir tāds pilsētas sabiedriskās dzīves artērija, un tas visticamāk nemainīsies. Paldies par sarunu, teikšu manām viešņām šodien tā bija ēdienu kultūras pētniece Astra Spalvēna un mākslas vēsturniece Rīgas vēsturisko kafejnīcu pētniece Agnese Strautiņa. Paldies, ka atnācāt šodien. Šo raidījumu sagatavoja Marijona Baltkalne, mūzikas redaktors Ancis Pavasaris. Skaņu režijā bija Nora Micpa, bet ar jums kopā šo stundu aizvadīja Paula Gulbinska. Uz sadzirdēšanos!